Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, habemus, omnipotens sempiterne Deus, qui humano generi ad imitandum humilitatis exemplum, Salvatorem nostrum carnem sumere et crucem subire fecisti. Concede propitius, ut et patientiae ipsius habere documenta, et resurrectionis consortia mere amor. Eum Deo Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.